ini pertama kali kita melihat materi untuk pelabar Buddhis yang tidak ada gambar Buddhanya. Karena semuanya ini mencerminkan apa All Buddha's Mind yang ada di sini. Yang ada malah gambar keledai. Ini kalau ada yang protes yang bikin Nevi ini. Supaya memang ini shock terapi. Sesi-sesi ini agak shock terapi. Jadi kalian mudah-mudahan selalu ingat. Kita belajar dharma ini bisa diumpamakan seperti dua gambar keledai ini. Keledai yang pertama, ini keledainya dua-dua gerak, tapi selalu mengejar wortel yang di depannya. Seperti kita belajar dharma, selalu mikir bahwa pada suatu saat akan mencapai nibbana, akan mencapai kebuddhaan, akan mencapai hidup yang tidak akan ada persoalan, semuanya akan bahagia terus. Seperti keledai, kita lihat di depan kita ada wortel yang tergantung di depan kita. Kita mengejar bahwa di hidup ini, sekarang ini belum sempurna, karena pasti di belokan terakhir akan ada sesuatu yang sempurna. Seperti keledai ini, kira-kira kalau wortelnya di depan terus ini, apakah keledai ini bakal makan wortelnya? Kalau kita mengejar dharma bahwa seakan-akan bahwa adanya di situ terus, kira-kira kita akan bisa atau tidak nyapai nirvana? Dan kalau kita hanya lihat seperti keledai ini, lihat wortel begini, kira-kira itu lihat kanan-kiri atau tidak keledai? Tentunya yang dikejar, yang di... Ini intinya seperti terpincut oleh target di luar ini yang seakan-akan bahwa ada kehidupan di luar yang always happy yang mencari. Maka banyak sekali apa diterangkan bahwa orang beragama itu tujuannya untuk mencapai kebahagiaan sempurna misalnya. Tidak cuma hanya Buddha Dharma saja, banyak, dan tidak cuma agama juga, bahkan kopi, pakaian, mobil, semuanya seperti keledai di depan mengatakan, kamu if you get this, you'll be very happy. Makanya hidup ini tanpa mikir kita terus ngejar semacam itu, seperti halnya dengan belajar Buddha Dharma juga. Gak pernah kita berhenti nanyakan, nanti dulu, ini di depan ini bisa atau tidak dicapai, nyapainya bagaimana? Kita tetap jalan ngejar ke situ, makanya gak akan heran kadang-kadang juga kita agak putus asa sedikit. Bukan putus asa, apa? Hati menjadi mengecil. Apa mungkin seperti itu? Nah, sebetulnya belajar dhamma ini kalau seperti keledai yang kedua, bergerak meninggalkan ini karena you get hit from the back. Kamu benar-benar sakit karena kamu benar-benar merasakan bahwa hidup ini ternyata no joke. Kadang-kadang sangat-sangat tantangan yang harus diatasi, sesuatu yang harus dihadapi, sesuatu yang harus dijalani. Dan gak mudah. Sering kan kita paling tidak merasa keder, gemetar, ketakutan dengan yang akan terpenuh. Sering juga kita pada begitu sedihnya air mata menitik memutuskan. Karena kita merasakan bahwa hidup ini ternyata bisa juga something very tough. Gak soal kok profesi kita apa. Yang guru, yang polisi, yang pegawai, yang ibu rumah tangga, yang bapak, yang ibu, yang muda, yang full of challenges. Nah, Makanya Buddha Dharma ini mulainya dari sini. Jika kita merasakan bahwa this life hurts, right? Bahwa hidup ini ternyata up and down, kita selalu membayangkan kan, alangkah indahnya kalau kita mencapai nibbana atau mencapai bahkan Buddhahood, mencapai kebuddhaan. Hidup ini akan selalu bahagia terus. Siapa kira-kira yang berpikir semacam itu? Nah, ini masih malu-malu. Masih gitu. But I think we all somehow feel that way. Saya kira kok sedikit banyak, paling tidak kita berharap semacam itu. Makanya daripada timnya datang ke sini apa bersama-sama belajar begini kan, tujuannya siapa tahu bisa tahu cara hidup ini senang terus, hidup ini bahagia terus. Di sini lo mulai persoalannya. Kalau kita mengatakan kita ingin mencapai kebahagiaan ini, dengan jelas-jelas kita menggarisbawahi bahwa sekarang kita ini tidak bahagia. Right. Nah, di sini mulai jelas seperti pilihan dari dua keledai ini. Kira-kira tadi pagi saya sempat tanya ke Curbi juga dan Aswi dan apa Rusman misalnya, kalau kalian disuruh pilih bahwa hidup ini akan kita dedikasikan untuk mengejar kebahagiaan sempurna ini yang nampaknya juga enggak mungkin dicapai, pilihan pertama, atau kita belajar tahu dengan jelas dan bisa dilihat bahwa hidup ini penuh ups and down, tapi kita akan bisa menanggulanginya. Ini pilihan kedua. Kira-kira kamu mau milih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Siapa yang mau jadi anggota klub kedua? Right. Kamu janjikan sudah ya. Jadi lain kali, kalau lagi down, ingat janjimu. Bahwa ternyata, jangan komplain. Karena hidup itu ternyata, dan kamu pandai kalau kamu pilih klub kedua. Nyatanya, hidup itu seperti itu. Akan selalu penuh up and down. Apa dikira kalau sudah jadi Buddha, itu enak. Dipikir, mikir-mikir, hidup ya sebagai Siddhartha Gautama yang gundah, yang segala macam, itu malah lebih nyaman loh daripada setelah beliau jadi Buddha. Dipikir kalau Buddha itu sudah gak pernah masuk angin, gak pernah sakit. Beliau waktu sudah sepuh, punggung, encok, jalan pun susah. Beliau mengatakan badan ini seperti kereta harus diikat supaya bisa jalan. Bayangkan seperti apa itu. Hidupnya, Buddha dikira hidupnya enak. Hura-hura terus. No. Mengatur biku-biku ini susah. Sorry. Pusing beliau. Belum juga dikatakan beliau enggak apa, katanya menghindari tua, sakit, dan mati. Beliau menjadi tua atau tidak? Menjadi tua. Beliau sakit-sakitan atau tidak? Sakit-sakitan. Dikatakan sampai, kalau baca begitu, saya kalau mengingat begitu masih di hati ini masih merasa. Ananda ini sampai enggak tega. Mengangkat beliau ini enggak tega. Karena tahu betapa sebetulnya menderitanya beliau ini. Diangkat badannya sakit semua. Mencapai begitu. Kamu bayangkan, umur 79, hampir 80, sudah sepuh beliau ini. Menyaksikan suku bangsanya, jadi hampir, kalau cerita begitu hampir seluruh kota, ini dibantai, dibunuh semua suku bangsa Sakya ini. Bayi, anak, laki, perempuan, bantai semua. Mati. Tempatnya dibakar. Beliau menyaksikan. beliau mencoba memberhentikan ini sampai tanya dua kali, minta dua kali sama ponakannya sendiri. Kamu bayangkan ini adegannya, ponakannya di atas kuda pakai tameng, Buddha yang sudah sepuh ini terserok-serok minta dia diampuni, nak, tolong diampuni. Widudapa karena sungkan hanya berhenti dua kali. Ketiga, waktu Buddha minta lagi untuk Widudapa, Buddha minta ampun atas nama para sakya ini. Widudapa tidak mendengarkan. Dikatakan saat itu Buddha memalingkan badan seperti gajah memalingkan badan, tidak menoleh, seluruh badan berputar. Untuk terakhir kali beliau melihat tempat kelahirannya menjadi lapangan banjir darah. Akhirnya beliau mendengar jerit tangis orang-orang suku bangsa beliau sendiri. Dengan api mengepul-ngepul dan asap hancurnya kerajaan Sakya diratakan oleh Widudapa yang sebetulnya keponakannya sendiri, anak dari Mahanama. Bayangkan, kira-kira apakah Buddha ini senang waktu itu? Dan banyak cerita semacam ini, tapi kan gak diceritakan di sekolah minggu. Ya kan, di sekolah minggu Buddha ini oke-oke terus. Bahkan duduk di atas teratai bisa ngapung, beratnya gak begitu banyak berarti. Atau kalau gak teratainya, ya teratai luar biasa. Pakaiannya indah-indah, selalu senyum. Itu kan simbolismenya. Tapi the real teaching of the Buddha itu mengatakan kita ini seperti beliau. Beliau itu mengatakan, lihat ini loh, hidup ini bisa seperti kita. Tapi kalau kamu melek, kalau kamu tergugah, kamu ngalaminya lain. Kita jadi grup kedua, klub kedua ini. Mungkin kita beri nama Up and Down Club. Kita dalam hati selalu nolak, nganggap kalau lagi masuk angin pun seakan-akan dunia ini kok gak adil. Kemarin oke kok, sekarang mulai pilek atau mulai pusing, kamu tolak begini. No, sebagai manusia badan seperti ini kadang-kadang akan sakit. Kamu kadang-kadang akan ketakutan karena ini loh, belakang-belakang ini yang kita pengalami banyak ini akan selalu akan muncul. Jadi Buddha mengatakan, jangan ngimpi, don't dream guys, bahwa hidup itu kamu akan mulus terus, jalan terus, not possible. Nah ini mumpung masih mulai, kalau mau minta uang kembali dari panitia, silakan. Sebab ini terusannya juga seperti ini, jadi gak akan ada nanti garansi bahwa keluar dari sini kamu happy-happy terus. Ternyata seperti keledai yang hanya mengejar carrot tadi, kita ini kadang-kadang menipu diri kita sendiri terus. Right? Bahkan ada tata bahasa, apa, peribahasa Indonesia yang dikatakan gimana, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terusannya gimana? Bersenang-senang kemudian. Lah kalau di Buddha Dhamma bukan begitu namanya. Kalau naik rakit, ya naik rakit. Sakit, ya sakit. Mau renang, ya renang. Mau senang, ya senang. Ini peribahasanya lalu dirubah. Pandangannya dirubah. Patisotagami, right? Kita mulai, kamu mulai bisa mencicipin. Buddha ini sebetulnya from the outside. Dari permulaannya. Entah Buddha ini dulu sudah Buddha jari manusia untuk ngajar kita, atau memang seperti kita-kita ini mulai sebagai manusia. Intinya, kehidupan beliau ini ajaran yang luar biasa sekali. Bahwa mungkin hidup ini penuh up and down, penuh tantangan, penuh kegundahan, tapi beliau sekarang tahu cara ngadepinya. Jadi Buddha ini di sini loh, anunya, powernya di sini, melek, apa, benar-benar bisa melek, tergugah. Makanya kalau hanya cuman penerangan atau pencerahan itu PLN, apa, urusan PLN. Kita urusannya tergugah, kita urusannya yang pandai. Lihat di hidup ini yang celi. Kalau perlu nangis, nangis, gak apa-apa. Tapi jangan berlarut-larut. Pasti hidup ini akan ada sedihnya. Misalnya, yang jelas, kita di sini ini, kalau kita jujur, gak ada yang berpikir bahwa kita ini akan mati. Yang mati yang 299 juta berapa-berapa yang di luar. Yang di sini nggak mati kita, kita nggak akan pernah mikir gitu. Dan orang-orang di sekitar kita dengan power dengan power kita, mereka juga nggak mati. Makanya kalau kita ditinggal dengan orang yang kita sayangi ini, kita hancur luluh di sini karena nggak siap, karena nggak mau lihat. Kita nggak mau lihat. Lihat wortel di depan terus ini loh, jalan terus. Padahal, ya, dikatakan, kamu hidup seperti ini mengulangi hal yang sama terus-menerus. Tombol yang kamu tekan, tombol yang sama terus. Jawabannya sama terus, sikapmu sama terus, cara pandangmu sama terus, maka hasilnya sama terus. Kalau komputer itu, saya ini paling buta huruf komputer. Jadi komputer ini kadang-kadang pencet ini gak keluar. Dipencet 100 kali keluarnya begitu. Tapi kadang-kadang kalap kan, pakai ditendang segala macam. Tapi juga tetap sama, gak keluar gambarnya. Karena whatever you do the same. Makanya dikatakan, Buddha mengatakan, hidup semacam ini, yang berulang-ulang sama terus, polanya sama terus, apa caranya sama terus, hasilnya sama terus, ngomelnya sama terus, semuanya ini dikatakan berputar-putar. Samsara ini artinya berputar-putar. Bukannya samsara itu selalu susah, dikatakan bahwa hidup ini duka, menderita terus. Wrong. Buddha tidak pernah mengatakan bahwa hidup ini penderitaan. Wrong, never do that. Kalau lagi makan es durian, yang senang es durian, menderitanya di mana? Menderitanya kalau makannya lalu minta tambah, pada saat mangkok ketujuh menderita kamu. Tapi sebetulnya hidup ini penuh kesenangan, penuh kebahagiaan, penuh kesusahan juga. Penuh kekecewaan juga, tapi penuh sukses juga. Kadang-kadang kita ini gak fair ke kita sendiri. Kita yang diingat gagalnya kita. Kalau kita sukses, kita gak pernah ingat, kita dianggap ya sudah sepantasnya. Nah, kalau lagi gagal, lagi khawatir, bete kamu. Gak bete, mulai khawatir, mulai cemas, mulai segala macam. Gak fair. Nah, Buddha ini mengatakan, hidup jangan gitu guys. You know, ini keliru. Dulu waktu belum punya apa-apa, bayangkan, wah kalau saya dapat kerjaan senangnya luar biasa. Udah gak usah UMR, pokoknya dapat kerjaan dulu, dapat kerjaan benar, senangnya luar biasa kan. Jelas senang. Tapi gak ingat kita. Yang diingat sekarang, sudah 3 tahun bayaran gak naik-naik. Teman saya yang gak begitu bisa malah dipromosi. Dan sebagainya. Lupa kita bahwa kita pernah senang dapat ini. Yang diingat selalu justru yang gak senang. Ini loh kebiasaan-kebiasaan semacam ini. Ini yang bikin ribet hidup ini. Nah, Buddha Dharma ini urusannya ngajarin jurus-jurus berpikir, cara pandang, ambil sikap, bagaimana menanggulangi seperti ini. Pilihannya macam-macam. Ada yang dagang, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang jadi anggota sangga yang punya karma untuk jadi anggota sangga. Macam-macam. Tantangannya sama kok. Bisa enggak kamu dengan keputusanmu itu, dengan lingkunganmu seperti itu, membuat hidup ini sedemikian rupa sehingga ini punya arti. Hidupmu ini supaya punya arti. Jangan cuman seperti ayam. Buka kandangnya pagi-pagi, jalan dari permulaan, cari makan, tok 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 tok. Banyak. Kamu kalau lihat itu begitu keluar kandang, cari makan. Didekatin ketakutan lari. Kalau memangnya boleh dipikir, malah kadang-kadang lebih enak seperti penyu. Kalau ayam ini baru nelor satu, seluruh dunia diberitahu. Betul. Telurnya satu, keluarnya. Padahal kalau penyu ini malam-malam ke pantai. Kura-kura ini bertelur di pantai, ditutupin pelan-pelan. Puluhan telurnya, ratusan bahkan. Gak ada yang tahu. Pelan-pelan kembali lagi. And goes on with their life. Gak ada yang tepuk tangan gini. Kita hidup kalau gak dipuji 3 hari udah stres. Udah cari-cari. Ngomong gak jelas. Lah yang diajak omong juga gak tahu bahwa kita ini cari pujian. Kemudian kita mulai menanyakan, ini gak ngerti atau pura-pura gak ngerti. Jadi ini, kita hidup ini cara berpikirnya agak aneh. Bukannya karena bagaimana, karena kita ini punya kebiasaan-kebiasaan. Buddha ini menerangkan, tidak ada, tadi yang saya katakan ya, tidak ada orang lahir, orang pemarah, enggak ada. Orang mengatakan orang lahir, orang pemarah itu hanya menghalalkan karena kamu senang marah. Supaya kalau marah ya dimaklumi karena saya orang pemarah, kamu sudah kasih pengumuman dulu kan. Yang ada hanya kamu biasa marah. Tidak ada orang lahir itu lahir pelit atau lahir, enggak ada. Pelit itu ada sebabnya. Sebabnya enggak enak. Pelit itu misalnya sebab selalu merasa kurang, belum punya cukup, makanya kalau bagi-bagi nanti dulu, saya dulu baru cukup. Ternyata bukan urusan punya banyak atau kurang. Right. Makanya dikatakan ini loh, jadi manusia seperti sekarang ini, kita kira ini luar biasa. Dikatakan kemungkinan untuk jadi manusia seperti kita ini sekarang itu luar biasa. Makanya dikatakan, kamu bayangkan, jangan bayangkan kolam, bayangkan lautan yang luar biasa luasnya ini. Ya, kemudian kamu misalnya ada gelang plastik mengapung di, yang luar biasa luas ini, bukan cuma laut Jawa tapi seluruh bumi ini di, kamu, seperti laut. Angin tiup ke sana, tiup ke sini, lari-lari semua. Kemudian ada seekor penyu buta lagi, dan 100 tahun, setiap 100 tahun sekali muncul ke permukaan. Untuk bisa penyu itu kepalanya masuk ke gelang ini, kemungkinannya kecil atau kemungkinannya besar sekali. Nah ini Sutta, Cigala Sutta ini mengingatkan kita di sini bahwa jadi manusia ini keberuntungan. Oh, tadi dibagi stabilo ini maksudnya kalau memangnya mau dicoret yang penting di mana. Jadi lain kali tujuannya supaya kalau kalian pulang, kalau misalnya mau baca, jangan malas karena lihat begini ada highlightednya kan, ada yang di stabilo itu yang dilihat gitu. Jadi paling enggak dilihat lagi lah. Jangan buat hanya untuk ganjelan pintu. Makanya di sini, ini halaman 3. Di Cigala Sutta ini beli, Buddha ini menerangkan seperti itu. Seandainya bumi besar ini tutupin air dan ini kura-kura buta. Jadi manusia ini susah sekali. Jangan kita ini seenaknya nganggap, ya udah mudah-mudahan lain kali saya kalau dilahirkan minta di Medan lagi gitu-gitu. Gak bisa kamu pesan tempat. Ternyata untuk jadi manusia so difficult. Apalagi jadi manusia yang pada saat ini, yang di halaman 4 ini Buddha mengatakan ada Buddha yang mengajar dan masih ada ajarannya. Begitu juga sukar dan langka hadirnya seorang Tathagata Arhat sama Sang Buddha di dunia ini. Makanya selama kita jadi manusia ini, kita harus selalu introspeksi, selalu kontemplasikan hidup ini apa sepertinya, kita mau apa. Ini beliau cerita mengenai pengalaman beliau sendiri. It's fantastic sutta. Kelihatannya seperti hanya cerita anak-anak kura-kura buta, tapi kamu bayangkan, kita ini kadang-kadang pongah sekali. Kita ini menganggap bahwa lanjutannya ya palingnya seperti ini lagi. Not always, guys. Kalau kita tetap misalnya bersikukuh, misalnya ini ceritanya loh, nanti kita akan bermacam-macam ini. Yang enggak tahu malu begini lahir bisa jadi badak. Kulit tebal gitu misalnya. Atau kalau ditanyai selalu jawabnya apa? Selalu licin, berapa-apa. Kamu lahir jadi kadal kali. Dan sebagainya. No, anyway, it is not that. The point bahwa kehidupan manusia sekarang ini berharga sekali. Dan kita tahu kehadiran manusia ini ada expiry date-nya. Ada due date banyak. Ada stemnya. Kehadiran kita ini tidak forever. Sebagai manusia kali ini lah. The bad news is ada expiry date. Nah, expiry date ini ada karakteristiknya. Akan datang, pasti kita ini we die, right? Yang kedua, we don't know when we die. Hidup ini selalu penuh ini, sesuatu yang pasti dan sesuatu yang tidak pasti. Jadi ngatur planning ini susah. Makanya ada AIA dan sebagainya. Apa? Nah, kalau lain sama prudensial. Kalau di sini. Jadi ada asuransi, ini perlunya mikir seandainya begini, kok begini. Ya ada baiknya. Jadi ajaran yang katanya nihilisme atau internalisme itu ngomongkan ini loh, bahwa sesuatu itu kita anggap sesuatu yang fix, kadang-kadang malah kita nggak mau menganggap yang fix, tapi kita bahwa sesuatu itu kan nggak selalu yang berubah-ubah. Jadi dikatakan di Buddha Dhamma ini kita pasti mati. Kapan datangnya mati ini kita nggak ngerti. Dan kalau kita mati ini pasti kita akan sendiri. Dikatakan di sana, kamu nggak mungkin mau koneksi siapapun, percuma, kamu akan sendirian. Entah punya Buddha, Yesus, apa kenalan, apa kepala polisian di tempat atau punya kenalan bupati, doesn't matter. Kamu mania sendiri. Dan yang terakhir, gak banyak yang bisa dibawa. Semuanya akan ditinggal. Credit card, sepatu, tas, mobil, nama. Yang dibawa hanya tilasan-tilasan yang ada dalam pikiran-pikiran kita. Ini yang terus. Lucu kita ini. Yang diurus, jungkir balik hidup ini, justru yang nantinya kita tinggal. Yang kita bawa yang enggak enak, misalnya nipu orang, iri hati, cemburu, mah itu yang kita bawa malah enggak diurusin. Malah kalau perlu nipu untuk ambil sesuatu yang enggak guna. Makanya Buddha ini untuk menggarisbawahi begini sini di Asusuta yang kedua ini dikatakan ini loh mulainya keberadaanmu ini enggak bisa ada, enggak berawal, istilahnya Erni ini masa tak berawal, keberadaanmu ini dari dulu enggak berawal, sepotong ini baru jadi salim sekarang ini. Dunianya salim ini lahir dengan salimnya ini, nanti kalau dunia salim ini selesai, kalau salimnya ini sudah enggak ada, tapi kesinambungannya ini kalau ada ini akan terus-menerus. Lalu di sini dikatakan mana yang lebih banyak, air mata yang telah kalian cucurkan sewaktu terlahir berulang-ulang dan mengembara yang sangat-sangat lama, menangis dan meratap karena bertemu dengan hal yang tak menyenangkan, berpisah dengan hal yang menyenangkan, atau jumlah air di empat samudra. Luar biasa pertanyaan Buddha di sini. Asusuta ini. Dikatakan, ini di halaman 5. Buddha lalu mengatakan, kalau begitu, lalu jawabannya, air matamu lebih banyak daripada air-air di samudera itu. Buddha di sini mengingatkan, betapa seringnya kita itu ketemu hal-hal yang kita tidak senangi. Kita meratap, menangis karena hal-hal begitu. Lalu Buddha ini mengatakan, berapa kali kamu ini kehilangan ayahmu? Berapa kali kamu ini kehilangan ibumu? Ini halaman ke-6. Berapa kali kamu ini kehilangan anakmu, kehilangan saudaramu begini? Dikatakan ini akan jauh air matamu ini lebih banyak. Makanya dikatakan ini, kamu ini sudah mengalami semacam ini, kegundahan yang berlanjut-lanjut. Mengalami apa, penderitaan, mengalami duka. Bahkan dikatakan sampai memenuhi kuburan-kuburan. Kita ini berkali-kali. Jadi itu tanpa begini ini hanya mimpi. Makanya di sini apa di sutta ini beliau menerangkan jelas. Jadi gini ya, kita ini dikatakan selalu ingin sesuatu, right? Selalu menginginkan sesuatu. Maksudnya, karena kita merasa keadaan di sini, misalnya duduk ini ya, lama-lama duduk ini agak tidak nyaman meskipun ini di kursi. Kamu bayangin kalau duduk di lantai lebih-lebih lagi kan. Tapi di kursi pun kadang-kadang gak nyaman. Makanya sewaktu-waktu kamu berubah. Beranjaknya ini mengapa? Lebih nyaman dudukmu, right? Karena kamu ingin lebih nyaman sedikit. Dengan lebih nyaman, happy. Nah, tema ini, meskipun ini kecil seperti ini kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari terus. Kita selalu menginginkan sesuatu yang lain. Anggapannya, yang itu mesti lebih nyaman. Yang ini mesti lebih nyaman. Yang itu membawa kebahagiaan. Yang always. Nanti kita akan kita akan bersama-sama belajar bahwa ternyata sebabnya ini merasa yang ada sekarang ini tidak memenuhi keinginan saya, tidak merasa berkecukupan ini. Nah, kata untuk mendeskripsikan merasa ketidakcukupan ini tanha. Tanha, kata dasarnya ini artinya haus. Tanha ini artinya haus. Nah, haus artinya merasa selalu tidak cukup. Makanya tadi sempat ngomong-ngomong sama Ayung gitu, misalnya orang urusan banyak atau sedikit, misalnya uang, ini yang memutuskan bank, uangmu banyak atau uangmu sedikit. Hitung bank ini, nolmu berapa di belakangnya, ya kan? Yes, jadi banyak sedikit. Tapi Buddha ini ngajarin, ini kalau kamu ngitung banyak sama sedikit, ini hati-hati. Sebab sebanyak apapun, pasti ada yang lebih banyak. Makanya kalau kamu operasionalnya menggunakan kata banyak atau sedikit, ukuran hidup ini, bandingkan dengan tetangga misalnya, dia kok mobilnya itu, saya kok mobilnya cuman ini punya, kok dia kok bisa punya apa, punyanya lebih banyak dah, apa lemari esnya lebih gede, gini jerawatnya lebih banyak, apa kok lebih gendut dan sebagainya. Ini kita selalu, selama kita selalu membandingkan begini, urusan banyak sedikit, ini kita pasti akan gagal. Nah, Buddha dari permulaan, Buddha mengatakan persoalan inti utamanya, kita tidak merasa berkecukupan. Tanha tadi. Right? Sering disebutkan sebab penderitaan adalah desire, keinginan. No, keinginan itu bukan persoalannya. Kita ingin jadi orang baik, oke kan ya? Kita ingin bantu orang lain, boleh kan ya? Bagus kan? Kita ingin apa, berbuat kebajikan. Jadi desire is never a problem. The problem itu persoalannya bukan keinginan per se, bukan ini loh. Persoalannya ini timbulnya keinginan ini karena kita merasa tidak berkecukupan. Jadi nanti akan lebih jelas bahwa salah satu jurus hidup yang luar biasa ini mencoba merasa berkecukupan. Kadang-kadang kita harus berani berdiri di depan cermin mengatakan, yes, I haven't been doing too badly. Tepuk punggung kita sendiri, kita bilang, yes. Why? Mengapa kok kadang-kadang kita harus begitu? Karena kita sudah berusaha sepenuh hati kan. Kita ini sebetulnya hidup ini kan berusahanya benar-benar, ya kan? Kita usah. Jadi padahal setelah benar-benar gitu, paling sering kita mengatakan, kamu ini kegagalan, kamu ini wajah ketidakberhasilan, kamu ini bodoh, kamu yang diomong ini kita sendiri. Makanya kita gagal terus, makanya kita gak happy, makanya gini-gini, makanya gini-gini. Totally ridiculous. Ini gak masuk akal dan stupid. Tapi kita gak bisa menghilangkan semacam itu. Karena apa? Karena keinginan merasa lebih, ini lebih di atas itu gitu. Membuat kamu buta. Makanya kamu tidak pernah appreciate dirimu sendiri. Lah, kalau kamu tidak bisa menghargai dirimu sendiri, mana bisa kamu menghargai orang lain? Kalau kamu tidak pernah punya meta ke dirimu sendiri, punya goodwill ke dirimu sendiri, mana bisa kamu punya goodwill ke orang lain? Dan kamu terima bantuan orang lain pun kamu juga tidak akan hargai. Karena itu kan cuman begini. Kadang-kadang cara kita melihat ini very strange. Kita pikir semua yang ada ini harus yang bisa kita hitung, yang bisa kita lihat. Makanya selalu dihitung uangnya, apa intinya itu nanti kita bersama-sama ini di sutra ini dijelaskan oleh Buddha, buka mata benar-benar. Jadi kalau misalnya saya tanya kamu, yang kamu inginkan di dunia ini apa? Gitu. misalnya kamu jawab ya, ini karena kalau nunggu pakai mikrofon segala macam, kita kan cuma punya 3 hari, nggak cukup ini. Mungkin saya harus ganti teknik ini. Coba kamu jawab dah, kilit kali ini.
Om, pertanyaannya
apa sebetulnya yang kamu inginkan di hidupmu ini? Yang jujur.
Merasa berkecukupan.
Tak tahu jawabannya dia. Selalu merasa berkecukupan.
Selalu merasa tidak berkecukupan.
Nah, kamu ini kan baru ganti bahasanya. Itu kalau pakai bahasa yang sehari-hari mesti merasa kurang banyak. Right? Kalau jujur nih. Nah, karena kita sudah mulai melek dharma kan, mulai tergugah kita ini, mulai berpikir seperti Buddha, kita merasa sekarang diganti namanya, tidak banyak tapi urusan cukup, right? Merasa kurang banyak. Nah, intinya ini semua yang bisa kita miliki, right? Selalu ada hubungannya dengan mind. Jadi pertamanya untuk bisa bahagia, ini ukurannya milik saya ini apa sih? Makanya kadang-kadang kita juga repot. Misalnya yang pendek kepingin tinggi karena milik badan kurang sempurna. Yang tinggi merasa ketinggian, kurang nyaman kalau naik plane Lion Air gitu misalnya. Yang rambutnya lurus kepingin keriting. Yang rambutnya keriting pingin lurus. Yang di sini beli sabun tidak ada sabun yang tidak pakai pemutih. Orang-orang di Australia kepingin coklat warnanya. Makanya jam-jaman manggang diri di tepi kolam renang. Karena kurang banyak, we want to do something, want to eat something. Makanya Buddha mengatakan me, mine, careful. Begitu kamu punya saya. Kalau kita, ada kan yang senang bola ya, nonton bola gitu ya. Ada kan di sini senang nonton bola ya. Banyak ya. Nah kalau kamu menonton bola, kalau kamu hanya senang nonton bola, dan yang main, kamu juga nggak ngerti regu mana. Kebetulan misalnya Barcelona lawan Real Madrid, tapi kamu nggak ngerti nih. Yang namanya Messi apa sih, maaf nggak ngerti kamu mainnya siapa. Kamu lihat you enjoy, kamu benar-benar bisa enjoy. Mainnya sana tembakannya bagus, gini. Tapi begitu kamu memihak, kamu begitu memilih. Dan untuk lihat begitu tanpa memihak ini susahnya luar biasa. Right? Meskipun kamu gak ngerti loh regunya regu apa. Kamu mesti sedikit banyak, saya senang yang kuning. Regu kuning harus menang. Why? Karena kamu ikut nimbrung kemenangan ini milikmu. Makanya kalau Indonesia lagi menang badminton, semua orang main badminton. Kalau badmintonnya kalah, jangan ngomong badminton dah. Ya ngomong apa aja dah, Jokowi atau apa, terserah. Tapi, nah ini karena you want to be mine. Yang kita ingin dapatkan, yang ingin kita kumpulkan untuk sarana jadi bahagia, ya, ini. Ini kalau dianalisa sebetulnya tidak seperti itu. Makanya sutra berikutnya ini luar biasa apa dalamnya, tapi jadi kita terbuka. Ini sutra yang namanya ingin menerangkan the world. Mungkin sutta nomor 3 dulu, halaman 8. Sutta yang ingin menerangkan semuanya. Nah, kamu bayangkan kalau kita ada sutta yang menerangkan semuanya, itu mestinya itu sendiri mungkin 188 lembar sutranya, right? Tapi Buddha ini nerangkan begini guys. Nah ini butuh konsentrasi sedikit, artinya kita coba tidak memakai pikiran yang ngotot yang biasa sehari-hari. Kita tadi kan ngomong bahwa ternyata untuk bahagia kita ini butuh banyak hal, right? Kekuasaan, kepentingan, apa material, apa harta benda, kita butuhkan mobil, rumah, pujian dan sebagainya. Nah, Buddha ini lalu menerangkan, sekarang saya akan mengajar yang ada itu apa? Yang ada, the all, saba. Saba ini semuanya. Yang ada semuanya ini apa? Kalau kita biasanya kalau belajar begitu dari kecil kan ada ilmu bumi. Jadi yang ada dunia, ada planet, ada apa segala macam, right? Kemudian ada ilmu biologi, ada tanaman, ada tumbuhan, right? Jadi yang ada banyak kan. Nah, di sini Buddha itu to really challenge us right from the beginning, dari permulaan pengurangan. Ini loh, kalau kamu mau tahu yang ada sebetulnya di urusan hidup ini apa? Coba kita baca sama-sama. Para bhikkhu, saya akan mengajarkan kalian yang ada. Dengarkan dan perhatikan dengan saksama, saya akan mengutarakannya. Baiklah Bante, jawab begitu. Bhagava berkata, apakah yang ada itu? Nah ini mulai. Itu hanyalah mata dan wujud, telinga dan suara, hidung dan bebauan, lidah dan cita rasa, tubuh dan sentuhan, kekuatan pikir dan konsep. Ini luar biasa sekali. Yang ada hanya 6 pasang tadi, kemudian ditambahin lagi. Siapapun yang berani mengatakan sangkalah yang ada itu, saya akan menjelaskan bahwa, siapapun yang mengatakan bahwa saya bisa menjelaskan bahwa ada sesuatu di luar yang kamu sebutkan tadi, lalu Buddha mengatakan pernyataan semacam itu hanya BS, right? Buddhist studies, right? Don't think anything. Jadi pernyataan semacam itu hanya bohong. Sebab orang yang berani ngomong ada sesuatu di luar 6 pasang ini gak tanggung-tanggung. Buddha mengatakan semuanya yang ada ini hanya 6 pasang ini. Kalau ada orang yang berani mengatakan ada presiden, ada kapal, ada kuetel, ada apa, itu hanya ngomong kosong dan di luar jangkauan mereka. Mengapa? Karena Buddha sekarang ngomongkan sebagai scientific, yang persis sekarang ngomongkan begini. Nah, ini keterangannya luar biasa sekali. Misalnya kita ambil pen ini di sini ya. Ini kita tahu pen kan? Pen ada nggak? Ada kan pennya gini. Tapi beliau mengatakan adanya pen ini tidak bisa lebih, karena all semuanya, pen kan termasuk salah satu dari semuanya kan ya. Nah ini dikatakan tidak bisa lebih di luar 6 pasang tadi. Artinya pen ini hanya bisa yang dilihat dan mata, yang dipegang dan rasa, dan yang disentuh dan sebagainya. Pen ini. Pujian kalau dipuji orang, atau kalau dihina orang, penghinaan. Ada gak penghinaan? Kadang-kadang kan kita dihina orang juga kan ya. Yang ada ternyata suara dan telinga. Yang ada ternyata sesuatu your mind dan konsep, itu penghinaan. Sekarang saya, kalian coba sekarang yang kritis, jangan diterima omongan Buddha ini. Ini kan kelihatannya outrageous, right? Ini mengatakan bahwa yang ada hanya 6 pasang ini. Kalian belum pernah dengar kan orang berani klaim semacam ini? Ini luar biasa. Tidak ada keberadaan di luar ini. Bahkan kalau yang berani ngomong itu di luar jangkauannya mereka. Mereka ngaco dah ngomong. Sinta di depan saya, ada Sinta. Tapi yang ada Sinta untuk saya loh ya, hanya yang saya lihat bentuk dan penampilan, mungkin suaranya dan cerita, ide-ide, konsep mengenai Sinta. Makanan, kue tiaw goreng, kue tiaw gitu. Yang ada apa? Rasa, penglihatan, dan ceritanya. Enak, enggak enak. Begini kok bilang kue tiaw Medan, bukan kue tiaw Medan ini. Gini. Apa? Gini. Tadi juga sempat hampir ada perdebatan, untungnya tidak menjadi-jadi. Ini bakmi. Katanya bukan, kalau itu kue tiaw. Ini lain, kalau itu ifumi yang benar. Gitu, gitu. Tadi saya diterangkan tadi pagi breakfast. Ternyata bakmi itu tidak bakmi. Macam-macam namanya. Yang ada bakmi itu tidak. Bukan. Yang ada ternyata yang kamu lihat, yang kamu dengar. Ini luar biasa. Ini incredibly profound. Ini sangat dalam pengertian ini. Tapi begitu sederhananya, kita luput, kita gak bisa lihat ini. Jadi yang kita persoalkan di hidup kita ini ternyata hanya urusan yang dilihat, yang didengar, yang diraba, yang dibau, dan yang dipikir. Istri, suami, nama baik, jabatan, atasan, all that, termasuk kalau semuanya ada di sana, termasuk Salim juga. Nih, ternyata yang namanya Salim ini cerita mengenai sosok Salim saya sendiri yang saya bikin. Nah, karena saya bikin sendiri, kan boleh suka-suka saya. Kalau misalnya saya ngomong sama Mita, Mita bisa lihat Salim di sini kan ya. Saya lihat Mita kita. Mita impresinya ke saya mungkin lain loh dengan pendapat saya kan. Apa yang namanya Salim untuk saya dan untuk Mita sama atau lain? Lain kan? Yang mana yang benar? Dua-dua benar. Jangan bilang gak ada. Kalau gak ada bingung kan. Dua-dua benar. Tapi mana yang lebih benar? Gak ada yang lebih benar. Jadi Mita berhak menganggap Salim seperti apapun. Saya punya hak sama seperti Mita menganggap Salim itu seperti apa. Tidak, saya tidak punya hak lebih besar untuk mengatakan saya ini Salim karena saya Salim, saya lebih tahu Salim daripada Mita, saya lebih benar. Nonsense. Ini loh, pertikaian ini seringnya begitu. Karena cerita yang namanya Salim, cerita saya dan cerita Mita gak klop. Kita bisa lihat Salim itu ternyata orangnya gini. Enggak, saya enggak gini. Saya ini loh pertikaian. Jadi sebenarnya ketidakbisaan kita menerima apa adanya. Ya, ini memang sekarang kita membicarakan yang dalam urusan Buddha Dharma, right? Tapi mulainya simple sekali begini ini. Suka enggak sukarkan bacanya. Ini sebetulnya jelas gamblang. Cuma yang dipilih justru suta yang rame-rame. Yang begini-begini. Nah ini luar biasa sekali. Lah kalau memang Salim itu hanya cerita saya, mengapa kok saya gak bikin cerita untuk jadi happy? Kira-kira mengapa? Kira-kira. karena ceritanya ini berubah-ubah terus. Yang namanya Salim sekarang dengan Salim 2 jam yang lalu sama atau tidak? Enggak sama. Tapi kita selalu merasa pasti ada yang sama. Pasti ada terusannya yang sama, right? No. Nah, coba mikir begitu. Makanya saya tadi udah bilang loh, ini pemikiran begini kamu keluar bingung. Tapi it's so true. So true. Kalau kita bisa tangkap ini one thing ya, ini hidup ini jauh lebih mudah untuk dinegosiasi. Tidak ada lagi sesuatu yang harus begitu. No. Why? Karena up to me. Karena tergantung ke saya. Tidak ada lagi yang harus didapatkan semacam itu. Yang mengharuskan siapa? Kita sendiri kan ya. Kita sendiri kan. Mengapa kok kita mengharuskan begitu? Karena merasa yang sekarang belum cukup kan. Harus seperti itu. Tapi kalau kita ngomongkan, ya sebetulnya kan cuman dialami. Nah ini kelihatannya, makanya ini nanti sutta, permulaannya dengan Sabha Sutta ini, akhir dari halaman ke-216 ini, Karaniyamita Sutta. Ini loh hubungannya. Kalau nanti kita hidup, bisa ngerti bahwa semuanya ini tidak hanya kita alami. Dan kita tahu bahwa sebetulnya, dasar kehidupan yang paling safe, yang paling bisa membawa, menghantar kita mengatasi kegundahan, ini kepedulian. Punya meta di sisi hati yang terbuka. Tadi gini. Makanya tadi kita bersama-sama mengatakan di Sutta Sari mengatakan Bodhisattva, karena tidak ada yang akan dicapai. Right? Tidak akan dicapai, ya mau dicapai apanya? Tapi kamu butuh, kalau bisa S3 harus sampai S3. Kalau perlu es durian, es campur, segala macam harus kamu jadikan sedemikian rupa sehingga kamu hidup ini berguna buat sesama. Semakin kamu bisa, semakin kamu berbuat sesama, kamu kurang gundah. Nah, kita kan ini kelihatannya gampang kan ya? Karena semua kita yang mutusin, kita ini rupa-rupanya sutradaranya kita, pelaku utamanya kita, yang nulis ceritanya kita lagi. Sebetulnya hidup ini harus nurut skrip, kita harusnya happy-happy. Tapi kita ini punya kebiasaan-kebiasaan, punya ini, makanya berapa hari ini kita ingin mengintip, lihat Buddha ini nerangkannya seperti apa. Urusan begini. Jadi ini apa the deal for this few days, ini apa deal apa ya, kesepakatan kita ini untuk berapa hari ini adalah ingin membuktikan atau paling tidak menimbulkan keraguan bahwa kalau bilang bahwa Chunwi ada atau Salim ada begini, kamu ngitung yang mana dari yang 6 pasang ini yang namanya Salim ini akan luluh, dan nanti kita akan buktikan betapa dahsyatnya metta, betapa dahsyatnya karuna, betapa dahsyatnya upekshanam dan mudita. Ini it's amazing. Begini, tidak lagi soal kamu ini polisi atau guru yang saya cerita, laki atau perempuan, muda atau tua, Mahayana atau Theravada. It's not about that. It's about this. Buddha menerangkan ini, kalau kamu menerangkan mau dibungkus macam-macam, tujuannya ke sini. Sebetulnya waktu saya menyiapkan kumpulan sutra-sutra ini, sebetulnya berkali-kali saya adjust sebetulnya. Tapi entah bagaimana, kalau mikirin kalian-kalian yang di Medan, saya merasa berbesar hati karena apa, banyak teman-teman yang tuh dari Medan itu sampai masih ingat yang terakhir ketawa terpinggil-pinggil dengan lihat Robin tanpa kepala. Suhu keluar jadi sutradara. Wah, luar biasa waktu itu. Dan pertanyaan tentang cinta. No, it's, you know, makanya saya pikir karena kita mungkin bertemunya enggak terlalu sering, saya lebih baik langsung shock value aja ke kalian, dan saya yakin kalian akan bisa ngikutin ini. Tapi butuh suta banyak kan. So far okay, ada yang mau ditanyakan? Saya senang loh kalau ada yang mau ditanyakan. Ini konsep luar biasa barunya. Sekarang tidak lagi ngomong yang ada di luar, cuman semuanya yang ada hanya 6 pasang tadi. Yang kamu lihat, kamu bisa loh ngomong. Lah kalau badan om, badan ini, badan. Ya, makanya ini loh, ya silakan. Sebetulnya salah satu di belakang yang pegang mic aja. Nah, ini udah sampai dari belakang dulu. Silakan. Julius kurang cepat kamu.
Halo. Nama budaya Om Salib.
Wah, selamat pagi atau selamat siang aja.
Om Salim, saya ingin bertanya, apakah tadi yang 6 pasang tersebut sama dengan yang namanya nama dan rupa gitu?
Nah, good questions. Itu halaman 173. Nanti besok. Ya, halamannya mungkin keliru, tapi di belakang-belakang. Good question. Cara pikirmu sudah menyeluruh sih.
Ya. Terima kasih Om. Terima kasih Om.
Ya, hampir sama, tapi ini lebih mendasar. Nanti kita ngomongin nama rupa masuk akal sekali. Ya. Sebentar. Saya minta tolong. Nama rupa menurut kamu apa sih? Saya minta tolong. Enggak apa-apa. Ini begini. Saya minta, saya usul nih. Kalau setiap kali kita bertanya, ini sebetulnya kita menjalankan dana paramita. Karena yang bertanya itu, saya kira semua kamu punya pertanyaan dalam hati. Cuman malu kalau dikira enggak tahu. Padahal juga mungkin enggak tahu. Jadi itu kesombongan malah. Saya malah hebat kalau bertanya. Kalau kamu mau bertanya, ini sebetulnya membantu yang lain untuk tanda paramita. Dan untuk jawab, bukannya saya ingin memalukan, enggak. Saya ingin bersama-sama kita menganalisa gitu. Menurut kamu nama rupa itu apa?
Saya sih enggak hafal Om. Cuman saya mengira-ngiranya itu seperti yang sudah pernah saya baca, kaitannya dengan 5 skanda gitu Om.
Nah, 5 skanda, nama rupa, macam-macam itu, nanti semuanya ternyata kategorinya hanya ingin untuk nerangkan ini. Nanti akan jelas. Oke. Sering kali nama rupa ini diterjemahkan pada apa terjemahnya pada biasanya? Jasmani dan batin. Batin dan jasmani. Kalau itu jelas salah. Para guru-guru yang di sini, kalau itu terjemahnya jelas salah. Lebih baik ditetap, sebab bahasa Indonesianya nama ada, rupa ada, nggak usah diterjemahkan macam-macam, malah salah. Nanti kita akan belajar sama-sama apa itu nama rupa, dan itu nanti nggak akan lepas dari ini, right? Good questions. Okay, other questions, pertanyaan lagi. Jadi kita majunya mantap. Ya. Ya langsung. Nanti saya ulangi ya supaya terekam.
Baik, selamat siang Om. Maksudnya, saya secara pribadi sih, ini adalah faktor pribadi. Bahwasanya di luar itu kan beredar suatu kepercayaan bahwasanya figur dari Buddha itu sebenarnya adalah perwujudan dari Dewa Wisnu gitu kan. Dan ini berkembangnya sangat luas sekali Om. Jadi memang pada saat dijelaskan tentang hal tersebut oleh beberapa orang yang menganut kepercayaan tersebut, istilahnya kalau kita mau ngomong sampai bagaimanapun sepertinya mereka pun sudah ada mental blocknya gitu kan. Tapi saya sepertinya merasa terganggu setiap kali Om. Maksudnya kira-kira proses menanganinya seperti apa Om?
Kamu setuju saja. Benar-benar, setuju saja. Jawabannya kamu sudah jawab sendiri. Enggak bisa, jangan terganggu. Ya paling buang waktu aja. Sama halnya tadi, Mita ya, kita ngomong Mita teorinya, pandangan Mita tentang Salim, kamu punya sendiri, saya punya sendiri. Kalau kita lagi diinsult oleh orang, kita lagi dihina oleh orang, misalnya, Chris, kamu ini orangnya begini-begini gitu. Nanganinya gimana istilahmu ini? Kamu kalau mau nanganin, kalau lagi dihina orang begitu ya, dicerca orang begitu, nanganinya bagaimana kamu? Loh, kalau kamu dengan tahu begini, kamu setuju saja. You may be right, you know. Mungkin kamu benar loh. Misalnya kamu bilang, kamu orangnya, apalah, misalnya kamu jawab saya ya apapun ya, jawabannya sebetulnya sederhana sekali. Mungkin kamu benar loh. Tapi bisa nggak kamu begitu? Pride, kesombongan muncul. Saya nggak begitu. Makanya saya yang cerita. Orang kalau ngomong kamu, terus kamu ini bertanduk. Ya kamu tinggal raba kepalamu aja kan. Ada tanduk atau tidak? Kalau kamu ada tanduk, kamu bilang, ya memang saya baru desain kacamata khusus ngantuk dari tanduk. Oke, tapi kalau memang nggak ada tanduk, mau ngomong seperti apa, biarin aja. No problem. Sebetulnya simple. Cuman kita ini nggak bisa berpikir sesimpel itu. Karena apa? Kebiasaan-kebiasaan ini yang notabene disebut karma ini. Right. Makanya coba kita udar semua ini apa satu persatu nanti kita lihat. Right. Jadi kalau kamu mau begitu, kamu itu minta ingin tangani karena kamu ingin menang. Udah nggak apa-apa. Ya. Kamu setuju aja? Ya setuju. Dari Wisnu? Iya. Memang titisan gitu. Mau apa lagi kamu? Itu kan kalau Wisnu masih lumayan. Kalau bilang titisan Santa Claus. Ya, saya setuju aja. Buddha ini gak bisa dihina. Right. Ada Buddha bar, ya biarin aja. Ngapain muring-muring sendiri? Malah pernah dengar nama Buddha. It's okay. Ini. Nah, yang sudah berikutnya ini juga menarik. Lalu kalau memangnya, nah mulai dari sini sebetulnya sudah tidak sedrastis ini. Ini dasarnya ya, kita sekarang dengan dasar ini kita mulai melangkah, Buddha ini melengkapi berkali-kali Buddha menekankan seperti ini. Tadi saya ingin mengatakan mengenai tubuh tadi loh, ya. Mengenai tubuh, nanti ngomongin mengenai pancaskanda ya. Pancaskanda salah satunya rupa juga kan ya. Makanya nama rupa, ini ketemu di sana yang Pak Ter mengatakan terjemahnya yang pasti salah terjemahnya ini jasmani dan apa batin ini saya juga heran bahasa Indonesia yang ada kok nama dan rupa kenapa mesti harus diterjemahkan lebih baik diterangkan di sini Anda dijelaskan Buddha nerangkan nama rupa itu apa nggak usah baca komentarinya nggak usah baca syastranya ini sutranya ada Ya, kalau badan, orang yang pegang badan tahu ini apa ini? Tangan gitu ya, misalnya tangan. Tapi kalau dua teori tadi loh, nggak lepas dari enam, ternyata apa? Tangan itu juga yang dilihat, yang bisa dipegang, dan mungkin bisa dibau dan bisa dirasakan. Nggak lepas dari itu ternyata. Dan yang dikonsep. Makanya sekarang percobaan. Kita semua coba garuk-garuk kaki kiri kita. Nah, coba sekarang kamu garuk-garuk. Nah, saat ini saya tanya, saat ini yang kamu garuk-garuk kakimu atau kamu bayangin ada kaki kemudian kamu garuk-garuk? Kamu bayangin dulu kan, ada kakinya, sexy leg gitu kan. Ini loh, kita terkecoh terus begini. Tapi gak ngerti kita terkecoh. Anyway, carry on. Right? Semua udah, ini saya ingin istilahnya cuci otak. No. Ini di sini benar-benar berkat para sangga-sangga yang 1000 tahun, 2500 tahun ini mempertahankan ajaran seperti ini. Yang datangnya dari Buddha. Dan Buddha ini nerangkannya karena beliau ngah, beliau tahu seperti apa. Makanya untuk bisa nanggulangi enggak tanggung-tanggung. Kita harus pati sota gami, melawan arus. Sebab ada kata-kata itu dulu Fiona yang kirim kata. Makhluk yang ngikutin arus itu hanya dead fish. Hanya ikan mati yang ngikutin arus. Kalau ikan hidup ini kadang-kadang melawan arus. Jadi jangan takut. Kalau hidup ini harus berpikir, harus berpikir yang enggak sehari-hari pun oke. Okay. Nah, ini mengenai the world. Mengenai jam berapa, Van? Kita selesai ini. 12:30. Udah ya? Kita udah selesai. No one more sutta. Ini Nusrimo. Cepat-cepat aja. Lalu mereka, oh ya, sorry, please, ya. Yeah. Saya minta tolong namamu siapa, jadi saya bisa nyebut kalau sudah.
Selamat. Halo. Halo.
Ya, bisa. Duduk aja nggak apa-apa. Tapi saya kalau bisa sebut namamu jadi saya tahu.
Selamat siang Om. Nama saya Dedi.
Dedi, ya.
Saya mau bertanya kan tadi tentang yang ada itu, yang masalah mata, telinga, hidung itu yang ada.
Hmm.
Jadi sebenarnya kan itu kan semuanya hasil dari panca indera dan juga hasil pikiran. Hmm. Jadi kita itu berkomunikasi itu dengan seseorang itu sebenarnya menggunakan hanya sebatas konsep saya sama konsep si yang kita bicarakan itu hanya sehingga terjadi komunikasi seperti itu. Berarti tidak ada lagi konsep-konsep yang di luar dari kita berdua. Apakah seperti itu aja, Om?
Sure.
Oh, so, but that means our life has nothing anymore.
Right.
Oh, okay.
Right. No, it's not like that. Saya cuma begini itu supaya. Nah, di sini nanti akan dijelaskan bahwa sebetulnya ini ada alam, ya, yeah, di sini. Tunggu sebentar ya, kita ngomong mengenai alam nanti kembali ke pertanyaanmu.
Okay.
Saya jawab. Itu pertanyaan bagus. Jadi diterangkan di sini. Apa seorang biku mengambil gitu. Biku ini sering mendengarkan bakawan itu mengatakan alammu terus gitu. Alam itu apa sih alam ini? Lalu Buddha ini mengatakan apapun yang mengalami perubahan itu alam. Mata itu selalu mengalami perubahan, yang dilihat selalu mengalami perubahan, makanya itu alam. Kemudian lalu dikatakan telinga juga, hidung, terus apa lidah dan tubuh, intelek. Jadi ini alam ini ternyata apapun yang berubah, yang katanya ini lujate, lujate bahasa Palinya. Nah, kebetulan bahasa Indonesianya ini mendukung pada di sini. Yang dikatakan alam itu ternyata apapun yang kamu alami. Right? Yang namanya alam ini apapun yang kamu alami. Di bahasa Indonesia ada kata lain yaitu dunia. Dunia itu dari kata Arab, bahasa Arab. Ini sudutnya lain. Dunia ini seakan-akan menggambarkan ada dunia. Kamu tahu-tahu dunia yang bulat, planet bumi yang kamu beli di Gramedia itu loh. Globe, dunia. Nah, kelihatannya ada dikotomi ya, jadi kelihatannya. Ini karena kalau begitu alam ini ada nggak dunia? Buddha malah nekat ngomong alam pun yang lujati, yang berubah-ubah. Jadi alam pun artinya yang kamu alami. Jadi kamu asalnya dari mana? Lahir mana kamu? Hah? Di mana? Tebing tinggi.
Ya.
Siapa yang pernah ke tebing tinggi di sini? Wah, banyak juga. Nah, misalnya ada 30 orang ke tebing yang pernah ke tebing tinggi atau bahkan lahir di tebing tinggi. Pengertian kalian tentang atau kamu yang kamu rasakan atau yang kamu anggap tebing tinggi ini di antara 30 orang ini kira-kira sama atau tidak? Jawabannya gimana? Kalau misalnya ada 30 orang yang pernah ke tebing tinggi, kira-kira ada 30 tebing tinggi mungkin atau tidak? Mungkin sekali. Apalagi ada yang 140 orang yang sisanya belum pernah ke tebing tinggi. Pernah dengar kan? Kita ngomong gini, ini loh maksudnya di sini, bahwa ternyata tebing tinggi itu pun hanya yang kamu alami sebagai tebing tinggi. Tidak ada tebing tinggi yang benar-benar seperti itu. Enggak cuma tebing tinggi, sorry, medan pun juga begitu. Kalau dicari juga enggak ketemu. Ini ada 142 orang ini di sini. Ada 142 versi medan. Medan kalau kamu cari, ternyata yang namanya alam, yang di luar, there's nothing. Nah yang dunia tadi apa? Itu pun kalau menurut Buddha. Dan makanya saya katakan Buddha ini luar biasa, gak bisa dibantah beliau. Ternyata yang kamu alami itu yang ada. Tapi ada yang menggelitik bantai. Nah, ada kan yang tidak dialami. Misalnya dulu waktu saya kecil di SD diajar itu sederhana sekali. Saturnus, Uranus, Neptune, Pluto, semuanya ngapal itu gampang sekali. Sekarang enggak mungkin kamu ngapalin. Kalau dulu galaksi itu hanya ada satu, sekarang ini triliun. Apakah berarti pada 30 tahun yang lalu galaksi ini tidak ada? Pertanyaan saya ini, philosophical questions. Kalau triliun galaksi yang waktu saya masih SD dulu belum diketahui, apakah galaksi itu tidak ada? Jawabannya, tidak ada. Tapi ada, Om. Adanya dari mana? Mungkin enggak yang dulunya ada sekarang tidak ada? Mungkin sekali. Mungkin sekali. Dulu kalau diterangkan atom ya, proton, elektron, elektronnya muter-muter, gambarnya bisa kok diser. Nah sekarang kalau orang ngomongkan elektron, itu hanya a cloud of probability. Artinya hanya kemungkinan. Elektron ini gak bisa digambar, gak bisa dimengerti. Kalau diamati, tingkah lakunya lain dengan tidak diamati. Aneh kan? Quantum physics ini. Jadi berarti yang kita sebut ngerti benar ada dunia alam seperti itu, ternyata not like that. Berubah-ubah terus kan? Dulu yang katakan dunia ini flat, pada waktu itu dunia flat atau benar waktu itu?
Bola.
Waktu itu flat. It's flat.
Oh no.
Waktu itu juga bundar, harus bundar. Sekarang kamu kok tahu bundar dari mana dunia? Karena kamu sekarang bisa dianalisa, diterangkan, kamu setuju dunia bundar, lebih masuk akal dan sebagainya. Itu pun hanya cerita. Makanya Buddha itu tidak pernah tertarik urusan mengenai deskripsi. Urusan gitu-gitu, ya udahlah, kamu mau-mau begitu boleh-boleh aja. Yang penting yang kamu alami. Karena Buddha ini ngajar hanya dua hal. Dukkha dan ditanggulanginya dukkha. Semua ajaran beliau akan menjurus ke sini. Tidak ingin jadi guru ilmu bumi. Tidak ingin jadi profesor ilmu falak. Enggak soal. Whatever you do. Masa ada Mount Meru di tengah-tengah begini. Enggak ada yang di tengah-tengah ini ya Sinabung. Kalau terbukti memang gak ada. Ada loh di Suta dikatakan ukurannya kalau mau lihat neraka itu sekian puluh ribu yojana. Apal tuh pada berapa ya yojana ukurannya kalau ke itu katanya kalau diukur, kalau dari Australia diukur gitu, nembusnya di Chicago. That is obviously not real, tapi useful. Makanya Buddha never interested in describing things. Biar tujuannya beliau selalu kembali in your heart. Bagaimana sebagai manusia ini kita bisa mengalami hidup yang lebih bahagia. You know, this is begini. Makanya lalu dikatakan di sini. Nah ini sebetulnya nanti butuh waktu agak panjang mengenai luka samudaya. Mulainya alam ini seperti apa? Ini mulai nanti juruskan mengenai nama rupa dan sebagainya. Makanya kalau kita jadi sebelum kita apa break untuk lunch, ya mudah-mudahan kalian bisa mulai memikirkan bahwa ternyata kalau begitu, menurut kamu hidup itu lalu apa, Mita? Yang namanya hidup ini. Hidup ini apa gitu? Kalau ya, jadi ternyata hidup ini hanya rentetan-rentetan yang berubah-ubah, hanya rentetan-rentetan pengalaman. And that is all. Padahal dulu kan gak begitu kan. Kemarin pun hidup ini harus begini, ternyata at the end, hidup itu tidak bisa 2 jam yang lalu, tidak bisa 2 jam yang akan datang, hidup itu hanya sekarang ini, yang ada isinya hanya rentetan-rentetan yang kamu alami. Termasuk keinginan, termasuk penolakan, termasuk kesukaanmu, termasuk ya hanya rentetan-rentetan pengalaman. Ini menarik sekali. Kalau kita bisa berpikir semacam ini, paling tidak sekarang kita bisa tahu mengapa kok kadang-kadang up and down, tapi masih tetap bisa. Nah sekarang jadi anggota klub kedua mulai masuk akal. Kalau karena memang itu semacam ini, dan ini tidak bisa dibantah. Dokter bisa nerangkan, misalnya ini saya ambil ini ya. Kalian bisa lihat kan ya, ini apa? Bunga ya, bunga mahar ya. Sekarang coba kamu tutup mata kamu. Coba kamu tutup mata kamu. Masih bisa lihat gak bunga mawar ini? Bisa, right? Nah, anehnya, pada waktu kamu bilang ini bunga mawar, yang kamu sebut bunga mawar itu bukan ini. Ini yang kamu lihat ya. Tapi pada waktu saya tanya, ini apa? Kamu jawab, ini bunga mawar. Itu sebetulnya di pikiran kita, kita proses secepat mungkin, kita cari data dari data kita. Ini ternyata bukan bunga seruni, bukan gajah, bukan batu, bukan piano. Bunga, bunga pun bunga mawar. Padahal saya tidak akan kaget pada waktu kamu jawab itu bunga mawar. Bunga mawar warnanya malah bukan merah. Di pikiranmu. Pada waktu kejauh. Siapa yang pada waktu jawab itu bunga mawar, tapi ternyata bunga mawarnya bukan merah? Kelihatannya kan kamu jawabnya ini kan. Tapi sebetulnya pada waktu kamu jawab bunga mawar, yang ada di pikiran kita ini, konsep bunga mawar secara umum ini. Generality. Nah ini di Buddha Dharma ada namanya sendiri. Tapi saya gak mau technical. Tujuannya apa saya mengatakan begitu? Kita ini kalau sudah lihat tanda-tanda begini, bunga mawar ini kalau menurut definisi Buddha ternyata hanya adanya hanya apa? Yang dilihat dan yang dikenal. Ya, karena kamu sudah pernah lihat ini bunga mawar, makanya kamu bisa bilang bunga mawar. Tapi ternyata pada waktu kamu bilang bunga mawar, itu bukan yang saya pegang ini loh. Bukan yang saya pegang. Pertanyaan saya, penglihatan itu adanya di mana? Di bunga mawar atau di pikiranmu? Hah? Yang di sini ternyata berfungsi atau tidak? Berfungsi kan? Nah ini ternyata di dalam pikiran kita ini begitu banyak data-data, begitu banyak apa keterangan-keterangan yang sudah kita siapkan kalau kita menghadapi sesuatu, kita langsung tanpa mikir kadang-kadang. Reaktif kita mengatakan itu bunga mawar. Lah ini kalau bunga mawar. Makanya sering sekali kan, kita baru dengar kata-kata, orangnya belum selesai ngomong kita bilang penghinaan. Karena kita sudah punya datanya dulu. Kalau ada omong dengan kata-kata itu, menghina dia. Menyindir. Memarahi saya. Ini loh yang bikin ribet hidup ini. Kita menginterpretasikan sesuai dengan semau gue. Kadang-kadang enggak nurut aturan. Kalau saya bilang sekarang, kata kuda, kalian bisa bayangkan kuda kan? Warnanya apa? Oh, macam-macam nih. Tapi kalau kudanya leret-leret hitam putih-hitam putih, namanya? Kok kamu tahu? Karena kamu belajar, right? Kamu belajar. Ini konsep. Kamu sudah tahu. Ini namanya konsep. Nah, tidak berhenti di situ. Lalu terusannya macam-macam. Zebra ini di Afrika, di mana di mana. Kuda putih ini karena begini-begini-begini. Kuda ini. Ini yang namanya papanca. Right? This is the mind that fabricate. Bang, 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 bang. Ini yang kamu bikin, yang fabricate. Tendensi semacam ini. Ini Buddha katakan. Ini hal-hal yang nitik-ritik begini. Mudah-mudahan kita punya waktu untuk analisa di sini. Ini yang bikin kita tidak sempat merespon tapi selalu bereaksi. Begitu dengar apapun kita selalu bereaksi. Makanya hidup kita ini kadang-kadang kita ini terburu-buru. Sudah bang-bang langsung bang-bang. Kamu dengar Buddha apa titisan Wisnu, keberatan kamu sudah karena kamu Buddhis. Tapi sebetulnya kamu anggap aja, oh kok lucu, ya mungkin, oke aja. Tapi sebetulnya mungkin saya sebetulnya mau nerangkan kamu. Mungkin bukan karena titisan Wisnu, tapi Buddha itu sering juga dianggap avatar. True. Sebagai avatar ini datangnya perlahan-lahan. Cuman nanti tunggu avatar kedua filmnya. Ini baru hampir selesai kok katanya. Nah, maksudnya orang itu cerita-cerita begini, kita kadang-kadang ikut jadi apa emosi. Ini sebetulnya lucu. Sebetulnya lucu. Karena itu my Buddha. Ya, my Buddha, Buddhaku kok di ngosok Buddha apa titisan Wisnu. Wisnu itu naiknya Garuda kan. Buddha mungkin Lion Air juga oke, Citilink balik murah. Enggak selalu Garuda. Kalau Wisnu naiknya Garuda saja dia. Makanya simbol frequent fly-nya Garuda. Apa? So, you see, kalau kita bisa pegang di sini, nanti coba kamu makan. Ini kamu ya jangan. Ini yang namanya apa? Nah ini ngomongnya lama. Yang ngomongnya arti kata meditasi bahasa Indonesia ini salah kaprah juga, right? Kata meditasi bahasa Indonesia ini terjemahan bahasa Inggris meditation. Nah kata meditation ini kata salah menggunakan menterjemahan kata bhavana. Bhavana ini menumbuh kembangkan. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Inggris meditation, terjemahkan bahasa Indonesia meditasi, makanya anggapannya meditasi begini. Sebenarnya not like that. Bhavana ini menumbuh kembangkan apa? Misalnya kita punya pengertian semacam ini ditumbuh kembangkan. Artinya dikontemplasikan, Kak, kita pikir benar enggak ini? Kalau memang benar kita. Jadi nanti kalau makan sambil bermeditasi artinya tumbuh kembangkan cara lihat makan ini. Jadi seandainya kamu makan ini lalu kamu merasa ini kita makan di sini enak, tapi yang kerja di belakang ini tadi pagi bangun dan sebagainya, kan kita yang bikin kan ya, kan boleh kan kita konsepin. Jadi kemudian kamu mengatakan, wah I appreciate, saya betul-betul mengapresiasi dengan laku makanan ini jadi lebih enak loh, meskipun kurang enak, atau mungkin enak sekali. Tapi dengan adanya begitu, makan pun you doing dharma. You know? Makan pun kita bhavana, meditasi. Begini. Ini creating karma, ini seperti ini. Hanya dengan begitu, lalu mulai kamu apresiasi orang. Jadi makan jangan lihat di sana, oh itu. Gitu. Kita ini selalu punya kebiasaan. Kebiasaan ini susah sekali hilangnya. Misalnya, kebiasaan berbuat sesuatu sebelum perbuatan ini selesai. Sering apa tau enggak kita? Ini lagi ngerjain ini, belum selesai ngerjain itu. Ngerjain ini. Dan merasa tidak cukup. Makanya model kita makan, nih, satu sendok dimulutkan ya. Ini belum ditelan, kamu sudah milih what's next. Kamu sudah milih sendok berikutnya untuk yang kamu makan. Mesti milih lagi, padahal kan cuma pilihannya sepiring. Karena makan enggak sambil mikir sabasuta. Nah, sekarang kalau makan sambil mikir ini nanti semakin kita jadi canggih urusan ini urusan kapasitas. Semakin kapasitas keterampilan kita ini tambah besar, kita ini akan lebih bisa menghadapi up and down in your life. No view. Dengan demikian kamu akan terpaksa jadi bahagia. Karena kamu terpaksa kamu. So apa-apa enggak mungkin bikin gundah kamu. Kamu bilang ya oke. Misalnya kamu sakit, kamu bilang yes saya sakit. Cari obat, cari dokter, yes. Tapi tanpa ada penolakan. Karena kamu tahu bahwa semuanya ini hanya sebesar. Right? So with that, please enjoy lunch. Kita ketemu lagi nanti siang. Apa? Jam berapa, Van? Nanti, Van? Udah. kamu apa diskusi juga ya. Oke, kita ketemu lagi nanti jam. No, ini ya, nurut abang 4:15 ya. Is that you, what you do? Ini nurut jadwalmu. Saya ketemu kalian lagi 4:15 kan.
Oh iya, iya.
Iya, setelah diskusi. Iya, tapi kalian akan ketemu diskusi juga. Oke, okay, right. Enjoy that. Enjoy lunch dan enjoy diskusi. Nah, dalam diskusi benar-benar yang kamu pertanyakan, yang kamu utarakan saja. Semakin kamu berbagi dengan satu dengan yang lain, semakin mantap. Saya kepingin kita pulang ini seperti pendekar gitu. Apa lebih berani ngadepin hidup begini. Oke, okay. Yeah, thank you.